Радиоңызда түшкү азаттык жаңыра баштады. Бишкекте саат 1 болду. Бүгүн 29-июнь, күнгө жума. Алдыдагы жарым сааттык берүүдө сиздер менен Азиза Култаева чогуу болом. Кутман күнүңүздөр менен. Келерки жарым саатта сиздерге сунуштала турган орчундуу окуялар. Кыргыз өкмөтү Азия Универсал банктын Манас банкынын кожоюндары менен эл аралык сотторду беттешүүгө камданып, чет өлкөлүк юридикалык компанияларды жалдады. Мындан майнап чыгабы азырынча белгисиз.
Кыргыз өкмөтү бул эки процесстен утурат. Башында туура эмес кылынган иш. Мына бул жерде түздөн түз убактылуу өкмөттүн жоопкерчилиги.
Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы мүчөлүгүн токтотуу ниетин билдирди. Муну аталган өлкө расмий кабарлагандыгын уюмдун катчылыгы кечээ ырастады.
Өзбекстандан чыгып кеткенинен уюм анча деле мындай баягы саясий жагынан уттурбасак калган жагынан дешти эле мындай эмеге. Эми бул уюм ба, кагаз жүзүндөгү уюм да.
Кечээ Бишкекте өткөн кикбоксинг боюнча дүйнөлүк маанидеги 7 беттешүүнүн баарын тең кыргызстандык жигиттер жеңди. Мына ушул кабарлар жана футбол боюнча Евро чемпионаттын соңку жаңылыктары алдыда. Жарым саат ичинде мындан башка да маанилүү окуялардан кабардар болосуздар. Оол адаттагыдай эле ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков даярдады. Кубат, кандай жаңылыктар бар?
Рахмат Азиза, соңку жаңылыктар менен алдыңкы 4 мүнөттө тааныштырабыз. Ошто Хизбут Тахрир уюмунун Амир орун басары кармалды. Бул тууралуу азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Садыков тастыктады. Диний экстремисттик багыттагы дисктерди тараткан деген шек менен оперативдүү иликтөө учурунда мурда 3 жолу соттолгон Хизбут Тахрир уюмунун активдүү тарапкери кармалды. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Түлеевдин кармалышын иликтеген комиссиянын отчету даяр. Депутат Нариман Түлеевдин үйүнөн кармалып кетишин иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу даярдалып бүткөнүн азаттыкка комиссиянын мүчөсү депутат Курманбек Оспонов билдирди. Маалыматка ылайык, комиссия депутатты кармоо учурунда мыйзам бузулду деген тыянакка келген. Мында улмамалар күч органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо сунушун президентке жөнөткөнү жатат. Комиссиянын корутундусу парламенттин бүгүнкү жыйынында каралары да күтүлүүдө. Аларда башкы прокуратура болсо, Түлеевди кармоо учурунда мыйзам бузулбаганын билдирип келет. Улут аралык мамилени козуткан деген деп соттолуп жаткан блогер Владимир Фарафонов бүгүн да сотко келген жок. Анын коомдук жактоочусу Токтай Мүмөтәлиева Фарафонов Кыргызстанда эле жүргөнүн, өз коопсуздугунан коркуп соттук жарыянга келбей жатканын азаттыкка билдирди. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук соту Фарафоновду 3-июлга жылдырылган соттук жарыянга күчтөп алып келүүнү буйруду. Ал күнү соттун өкүмү угузулмакчы. Эскерте кетсек, мамлекеттик айыптоочу Фарафоновду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сурап жатат. Блогер болсо өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Буга чейин Фарафоновду орусиялык саясатчы Владимир Жириновский колдоп чыгып, блогер соттолсо, буга кыргыз эмгек мигранттары жооп берип калышы ыктымалдыгын эскерткен эле. Кыргызстандык 3 баланы АКШ жарандары асырап алды. Бир апта мурда кыргызстандык 3 баланы АКШ жарандары багып алганын социалдык өнүгүү министринин орун басары Гүлнара Дербишова бүгүн парламентте Гага конвенциясы тууралуу талкуу учурунда билдирди. Анын айтымында бул балдар америкалыктар асырап алууну көздөгөн 65 баланын катарына кирет.
Биз азыр чет өлкөлүк асырууну баштадык. Эгерде өкмөтүбүз Гага конвенцияга кошулса, анда балдардын укугу корголуп, бала чет өлкөгө кеткенде аякта анын маалымат алынат. Бир топ укугу сакталат дагы, коррупцияга жол берилбейт.
Деди Гүлнара Дербишова, жогорку кеңеш Гага шаарындагы балдарды коргоо жана чет өлкөлүк асыруу боюнча конвенцияны ратификациялоо маселесин добуш берүүгө жөнөттү. Жогорку кеңеш президентке тышкы саясатты аныктоо укугун берген мыйзамды кабыл алды. Мамлекеттик органдардын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө мыйзамга ылайык, мамлекет башчы бийлик органдарынын тышкы саясий иш аракеттеринин алкагындагы тескөөгө алмакчы. 2010-жылы июнда кабыл алган баш мыйзамда өлкөнүн ички жана тышкы саясатын өкмөт ишке ашырары жазылганы менен багытты ким аныктары так белгиленбей калган болчу. Аларда Бириккен Улуттар Уюму Косоводогу тополоңду айыптады. Улуттар Уюму Серб улутундагы балдар бараткан автобустарга кол салууну өзгөчө айыптады. Уюмдун Косоводогу өкүлү Фарид Зариев тараптарды сабырдуулукка чакырып, бийликти кечээ күнкү окуяны иликтөөгө үндөдү. 70 чакты серб эки автобус менен Косовонун баш калаасына жакын жердеги диний жана тарыхый жайга баратканда полиция аларды артка кайтарууга мажбурлаган. Натыйжада ортодо чыккан кагылышта 50 киши жараат алган. Пакистанда бомба жарылуусунан аз дегенде 7 аскер набат болду. Пакистандын бийликтери билдиргендей, кечээ жол боюнда катылган бомба жарылганда ооган чек арасында аз дегенде 7 аскер набат болду. Бомба өлкөнүн түндүк батышындагы бийик толу Бара аймагындагы базарда орун алды. Кветта шаарында ошол эле күнү Суни мусулман козголоңчулары деп шектелген куралчандар шии мусулмандары бараткан автобуска кол салып, кеминде 10 кишинин каны төгүлдү. Европа чемпионатын Варшавада өткөн жарым финалдык беттешинде Италия Германияны 2-1 эсебинде утту. Италиянын командасына 2 топ тең оюндун биринчи жарымында Марио Балотелли киргизди. Германия Италияны акыркы 17 жылда бир да жолу жеңген эмес, ошого карабастан бул оюнда Германия утат деген ишеним күчтүрөөк эле. Азиза азырынча мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат Кулат Касымбеков тааныштырган жана башка дагы жаңылыктарды Азаттык Чекит Кейжит сайтыбыздан таба аласыздар. Эми бүгүнкү күнгө карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 16 тыйын, 1 евро болсо 58 сом 61 тыйын, ал эми 1 рубль 1 сом 43 тыйынды түзүптүр, 1 казак теңгеси болсо 31 тыйынга барабар экен. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Он тогузунчу июнда Ички иштер министрлигине караштуу милиция академиясынын бүтүрүүчүлөрү борбордогу эс алуу жайлардын биринде ызычуу чыгарган болчу. Ал жерде бир топ бала бүтүрүү кечесин майрамдап жатып башка эс алуучулар менен мушташып кетишкен. Массалык маалымат каражаттарына бул окуя күбөлөрдүн айтуусу боюнча таркаганына карабай, министрлик муну четке каккан бар. Алар биздин балдар эмес деп кайра жаап жашырышкан болчу. Эми болсо бул окуя башка өңүттө өнүгүп жатат дейт теманы ээликтеп жаткан кесиптешим Али Токтоконов. Ал азыр менин жанымда. Али, ошондон кийин окуя кандай уланды? Жетекчилиги дагы деле балдар биздики эмес деп жатышабы?
Ошол окуя боюнча видео тартылып алган экен, видео байкоо аркылуу. Анан кийин бул боюнча бүгүн Ички иштер министрлигинин алдында академиянын тарбия иштери жана социалдык коргоо бөлүмүнүн башчысы Абдыразак Турдубаевга байланышканымда бул чындап эле академиянын балдары экендигин белгиледи, тастыктады. Мурдараак деле бул иш такталып жатат деген жообун берген экен 10 күн мурда. Анан кийин тастыктап учурда бул боюнча текшерүү териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын белгиледи. Ошондой эле бул курсанттарга байланышкан ишти министрдин өзү көзөмөлгө алып, анан кийин бир топ кызматкерлер ошо тиешеси бар кызматтан кеткенин айтты жана жаза алышканын. Бирок курсанттардын аты азыр тергөөгө байланыштуу айтылбайт деди. Биздин колубузда мынакей ошол жабырлануучу тараптардын кайдан алганын билдиришкен жок, бирок курсанттардын аты жөнүн да тизмелеп жиберишкен экен, бирок муну азыр тастыктай албайм, тергөө жүрүшүнө байланыштуу деди. Анан кайсы кызматкерлер, кайсы кимдер жазага тартылган дагы мындай ачыктаган жок да. Ошол азыр Абдыразак Турдубаевди уксак,
бүгүн ошол жерге допускать эткендерге гана выговор ичип атат, үчөөнү увольнять этип атат жумуштанчы.
Кандай кандай жазалды, ким ким
үчүн? Строгий выговор болуп атат, эки кишиге строгий выговор, анан үч кишини жумуштан кетүү маселеси каралып атат. А бул курсанттарды болсо отпускадан келгенден кийин официальный служебный расследование уголовный дело возбуждать этилип, анан кийин гана чектейбиз. Азыр сот мезгилинде алардын аттарын айтууга анча жакшы болбой калат. Презумпция невиновности деген бар
деди Абдыразак Турдубаев. Ошондой эле бул киши курсанттар милициялык кызматкерлеринин бетине абдан көө жаап аткандыгын белгилеп абдан өкүндү. Бул боюнча дагы бир абдан катуу чаралар көрүлөт буюрса деп.
Ошол бүтүрүүчүлөрдүн арасында канча бала экен? Баары катыштыбы ошондо, же айрымдарын гана жазалап атышабы азыр?
Ошол териштирүү иштери азыр жүрүп жатыптыр. Булар баардыгын жазалайбыз дегенден алысбыз дешти. Ошол бир тиги жабырлануучу тарап 50 чакты деп атышат, бул жактан болсо 30дан ашык деп атышат. Менин колумда ошо жабырлануучу тараптар берген тизмеде 29 кишинин аты аталып жүрөт да.
Жабырлануучу тарап кимдер бул?
Мындайча айтканда жабырлануучу тарап ошол эс алуучу жайдын кызматкерлери берген тизмеде. Мындайча айтканда бир 30 менен 50нин ортосундагы сандагы адамдар да.
Ошол мушташ ким, ошол курсанттар менен кимдин арасында чыкты эле негизи?
Курсанттар менен ошол эс алуучу жайдын администратору айтып берген маалыматка караганда, курсанттар менен ошол жерде уулду болуп, анан кийин ошону майрамдап белгилеп отурган топтун ортосунда мушташ чыккан.
Ошол кафенин ээлери айтканы бар да, айтышты эле буга чейин бизге материалдык зыян алып келди деп, ошону тастыктай алдыңызбы?
Материалдык зыянын алып келди деп айтышкан, ооба, кечээ сурасак, бирок так айтып бере алышкан жок. Азыр Абдыразак мырза айтып атат 80 000 деп, 80 000 сом деди.
Рахмат, кесиптешим Али Токтоконов болду, окуяны кененирээк кечки чыгарылыштарыбызга даярдап берет. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Азия Универсал банктын Манас банкынын кожоюндары менен эл аралык соттордо беттешүүгө камданууда. Бул үчүн чет өлкөлүк юридикалык компаниялар тандалып алынды. Ал эми Ак кеме мейманканасына байланыштуу сотто Кыргызстан утулуп калганы маалым болду. Сөз кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулунда.
Кыргыз өкмөтүн Азия Универсал банктын мурунку жетекчиси Михаил Надель сотко бергени маалым болууда. Кыргыз өкмөтү сотторго катышуу үчүн кам көрүп, өлкө кызыкчылыгын коргоо үчүн Winston Strawn LLP аттуу эл аралык юридикалык компанияны тандап алды. Бул маалыматты өкмөттүн аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Эркин Мамыров тастыктады.
Азия Универсал банк боюнча тендер өтүп, ошол аталган компания утуп чыкты. Ал боюнча өкмөттүн буйругу чыкты. Буйругу боюнча Минфинге тапшырма берилди, ошол тендер утуп чыккан компания менен келишим түзүп, кол коюу боюнча.
Winston Strawn LLP 15 чукул өлкөдө кеңсеси бар эл аралык деңгээлдеги юридикалык компания. Михаил Надель Кыргызстанга коюп жаткан доонун суммасы боюнча азырынча маалымат жок, дейт Мамыров. Дооарыз болсо 2010-жылдагы апрель ынкылабынан кийин Азия Универсал банкты мамлекетке кайтарууга байланыштуу берилген. Эл аралык сотторго Кыргызстанга каршы доону Манас банкынын кожоюну жана Максим Бакиевдин өнөктөшү Валерий Белоконь да берип жатат. Ал боюнча да Лоренс аттуу юридикалык компания тандалып алынганын Мамыров белгилеп кетти.
Манас банк боюнча алар дагы сотко берип атат. Ал боюнча да бир компания тандалып алынган. Ал боюнча дагы Минфинге тапшырма кеткен, келишим түзүп кол коюу боюнча. Ошо Кыргызстандын кызыкчылыгын эл аралык сотто коргоо боюнча.
Валерий Белоконь Кыргызстанда бизнесин 2008-жылы Манас банкын негиздөө менен баштаган. 2010-жылдагы ынкылаптан кийин Азия Универсал банк да Манас банкы да арам акчаны адалдоого байланыштуу айыпталып, башкаруучулары алмаштырылган. Азия Универсал банктын негизги бөлүгү Залкар банкка айлантылган. Белгилүү юрист Мукар Чолпонбаев эл аралык сотторду кыргыз өкмөтү утулуп калышы күтүлөт, дейт.
Кыргыз өкмөтү бул эки процесс деп отурат. Башында Торонов кылынган иш. Мына бул жерде түздөн түз убактылуу өкмөттүн жоопкерчилиги. Ошол маселени жалпы элге билдириш керек болуп кеч чагы эле. Биз эки айдан бери айтып келеатабыз, ушуну айтпай келатсак жашыра белген.
Кыргызстандык дагы бир белгилүү юрист Марат Каевов Кыргызстан эл аралык сотторду аталган банктарда арам акчаларды адалдоо жүргөнүн жана башкалардын бизнесин тартып алуулар болгонун далилдөөгө аракеттениш керек, дейт.
Сөзсүз далилдеш керек, арам экенин далилдеш керек, уурдалгандар далилдеш керек. Коррупциялык жол менен келгенин акчанын далилдеш керек, кайсы институттардан келген, мынабу банктарды мажбурлап бириктирген деген сөз болуп жүрөт, ошону кантип мажбурлаган, кантип арыздарды кабыл алыш керек. Башка банктын ээлеринен мажбур болгон.
Ошондой эле Марат Каипов Азия Универсал банк жана Манас банкка байланыштуу иштердин Кыргызстан сотунда бардык инстанциялардан өтүп, мыйзамсыз иштеринин далилдениши маанилүү экенин белгиледи. Ансыз Кыргызстан утулуп калышы толук мүмкүн, дейт Каипов. Белгилеп кете турган нерсе, Кыргызстанды Ак кеме мейманканасы боюнча Түркиянын Систем Мухендислик компаниясы эл аралык сотто утуп алып, учурда Кыргызстандын Центрадагы 11 миллион доллар өлчөмүндө акцияларын алууга умтулуп жатат. Кыргыз тарап түрк фирмасы менен маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө аракеттенип жатканын өкмөттүн аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Эркин Мамыров тастыктады. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Ошентип азыр күндөмдө ушул окуя негизги маселе болуп жаткандай, кыргыз өкмөтүнүн алдыдагы сот процессиндеги мүмкүнчүлүктөрү канчалык? Мына ушул суроонун тегерегинде Серепчи орус тилдүү деңгээл власть басылмасынын башкы редактору Турат Акимов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Жогоруда аталган сот процесстери Азия Универсал банк жана Манас банктарынын демилгеси боюнча өткөн жатыптыр. Сиздин пикириңизде алардын койгон доосу кыргыз өкмөтүнө карата канчалык негиздүү, жүйөлүү болушу мүмкүн?
Эми булар негиздүү, жүйөлүү үчүн эле берип атат да. Анткени бул баягы соттордун биздин оюбузча Нью-Йоркто каралат, же болбосо Лондондо каралат. Анткени биздин маалымат боюнча былтыр келип Надилдин адвокаттары кайрылганда биздикилер кыргыз чап келгиле деп кагып коюптур. Макул, анда эмесе Нью-Йоркто силер англисче сүйлөгөнгө даярданыңла деп кетип калышкан. Ошондон бери мына бир жыл өттү, дооматы келди. Надилдики негизги доомату 408 миллиондон ашып атат, Белоконьдуку 100 миллиондон ашып атат. Белоконь деле бекер жүргөн киши, ал принц Чарльз деген английский королеванын баласы менен дос болуп лордтун өзүмдүн намын алам деп Black Bull деген компанияны багып атат азыркы күндө. Анан ошондой доомачылар менен биздин кыргыз өкмөтү утат деп мен ишенбейм. Анткени бизде Кыргызстанда бир дагы юрист жок, эл аралык деңгээлде мыйзамдарды түшүнүп биле алган. Эгер ошондой болсо, биз анын аты жөнүн, фамилиясын билмейбиз. Мына кечээ бирөөнү жалдырган экен мүкөндөшлүк боюнча. Ал киши жөнүнө утуруп койду. 11 миллион долларды утурду.
Аккеме боюнча айтат атасыз да? Кыргыз тарап бул сотторго даярбы? Өз кызыкчылыгын жактап кете ала тургандай далилдери болобу?
Мен ойлойм, даяр эмес, далилдиги да жок. Анткени декрет деген түшүнүк юридикалык темада эл аралык документ катары эсептелбейт. Ошондой эле бул Кыргызстандын өзүнүн мыйзамдарына да туура келбейт. Анткени декрет деген бизде бир да мыйзамда бекитилген сөз жок да. Ошондуктан бул декреттерди мыйзамсыз трейдерский инструмент деп эле эсептеп коет.
Азия Универсал банк жана Манас банктарынын эле доосу барбы азыркы күндө кыргыз өкмөтү карата же кандайдыр сизде дагы башка маалыматтар барбы?
Эми биздин маалыматыбыз боюнча ошодон тышкары дагы 6 доомат бар. Ошонун арасында мындайча айтканда Оксус Голдтуку бар. Центера Голдтуку токтоп калган экен. Баягы туура эмес жер налогун, салыгын эсептеген боюнча. Ошонун ичинде утуп алган систем мүхөндислик, анан Петробалт деген компания бар экен. Алар болсо мынабу күйүүчү майлар боюнча 1,100,000 долларга бизге доомат койгон экен. Анан дагы NFS деген бир компания жүрөт, транспортный. Алар мынабу биздин жолдорду куруп, ошол келишимдер туура эмес болуп 30,000,000 долларга доомат коюптур. Ошо жол министрлиги менен каршылашып атып, курулушу 2 жылдан 4 жыл созулуптур. Ошондой эле БТА банк бар, жана казактардыкы, Абылазовдуку. Аларды банкты инициация кылып, акчаларын сатардын астында токтоп Кошанов саттырбай иштетпөө боюнча иск берген экен. Алардын иски 80 миллион экен, бирок бул Назарбаевдин көңүлүн алабыз деп бул банкты жапкан. Болбосо Абылазов менен кыргыз өкмөтүнүн эч кандай тиешеси жок болчу. Анан эми муну казактар бизге Назарбаевдин командасы жаап береби? 80 миллионду биз Абылазовго куруп койсок. Мен ошого ишенбейм. Бул эми биз тиги Назарбаевга жагабыз, чегераны ачтырып, соода болсун элге деп отуруп, аягында Абылазовго 80 миллион карыз болуп атабыз. Дагы бир нече искалар бар, айкын биздин өкмөт ача элек деп.
Мына жогоруда өкмөттүн өкүлү расмий айтты, эл аралык юридикалык компанияларды жактоочу катары жалдамай болуп жатканын, буга эми аз акча кетпейт болуш керек. Бул эл аралык практикадагы сөзсүз аткарылуучу талаппы? Эл аралык башка өлкөнүн эл аралык юридикалык компанияларды жалдап алуу, же болбосо жергиликтүү юристтерди деле алса, жалдап алса болот беле? Мына сиз жогоруда айттыңыз, бизде андай юристтер жок деп. Балким ири компаниялар бардыр, балким биргелешкен башка өлкөлөр менен?
Жок, муну өтө кыйын аудитор деп муну Азамат Мырзалиев алып келген. Ал болсо KPMG компаниясында иштеп, мына кийин келип Мегаком менен эмне болду, өзүр азыр камакта отурат. Анан бизде эч кандай тажрыйба жок. Ошондуктан биздин өкмөтүбүз болсо эл аралык Winston & Strawn деген компания жалдап атат. Эгерде алар утса да утпаса дагы бизди коргош үчүн 1,000,000 доллар контракт алып атат да. Анан ойлоп көрсөңүз, 480 миллионду алып курсак, Winston & Strawn компаниясы утса да утпаса да 1,000,000 долларга бизге коргойт. Ошон менен өзүнөн өзү 1,000,000 долларды 450 миллион долларды кыргыз элинин чөнтөгүнөн кетет. Убактылуу өкмөт өзүнүн чөнтөгүнөн төлөбөйт да, баягы 14 бийликке келген киши декреттерди басып чыгарган. Бул абдан түшүнүксүз жана ырайымсыз, жана ошондуктан конституцияны ордуна коюш керек болчу 8 апрелде. Мыйзам чегинде алыш керек болчу.
Кыргызстандын учурдагы банктар менен соттошуу маселеси тууралуу Серепчи Турат Акимов айтып берди, ага суроо узаткан Рахат Кеңешова.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо болсо Азиза Култаева. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы мүчөлүгүн токтотуу ниетин расмий кабарлагандыгын уюмдун катчылыгы кечээ ырастады. Бул Өзбекстандын ЖККдан экинчи ирет кетиши болот. Ташкентти азыр мындай кадамга эмнелер түртүшү мүмкүн? Сөз кабарчыбыз Улан Алымкулуулунда.
Өзбекстандын жамааттык коопсуздук келишим уюмунун катчылыгына жолдогон нотасынын мазмуну азырынча расмий ачыктала элек. Ташкенттен ал ЖККдагы мүчөлүгүн токтотору айтылган нота түшкөндүгүн бейшемби күнү Эркин Европа Азаттык радиосуна уюмдун басма сөз катчысы Владимир Зайнетинов да ырастады. Анын айтымында учурда Өзбекстан жиберген документтердин укуктук жагы иликтенип, уюмга мүчөлүклөрдүн президенттерине баяндама даярдалууда. Өзбекстанның ЖКК-дағы мүчелігін бұл рет тоқтатып жатышы ескі совет аймағының алты өлкөсінің башын қошқан әскери саяси бірікме түсілгендігінің 20 жылдығына туш келді. ЖКК бойынша алғашқы келісім көзі 92-ші жылы Ташкентте қол қойылған. Ұйымға мүшеліктердің президенттері өткен айда Москвада маракелік саммитке шақырылған болып, Тәжікстандық саясаттанушы Саймудин Дустов азаттық пен маягінде Өзбекстанның жамааттық қоопсуздық келісім ұйымынан қайрадан кетіп жатышын, ұйымдағы мүшелік өлкөнің ұлттық қызықтарына жауап бермей қалғандығымен түсіндірді.
Азыркы кырдаалда жамааттык коопсуздук келишими уюмунда туруу Ташкенттин улуттук кызыкчылыктарына жооп бербейт. Себеби аймакта Өзбекстан үчүн аскерий жана башка коркунуч жок. Андыктан Өзбекстандын улуттук кызыкчылыгы үчүн президент Каримовдун режими үчүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунда калууга өзгөчө муктаждык жок.
Саясаттануучу Саймудин Дустов азаттыктын кабарчысы менен маегинде Өзбекстандын уюмдан кетип жатышынын азыркы себептерин АКШ жана НАТО аскерлеринин 2014 жылы Ооганстандан чыгышында Борбор Азиядан башкы өнөктөш болуу мүдөөсүнө да байланыштырды.
Узбекистан является единственной транзитной территорией, которая
Узбекистан НАТО үчүн Ооганстандан чыгууда темир жол кызматын Борбор Азияда көргөзө ала турган жалгыз аймак. Ал аскерий, техникалык жардам алууга ниеттенип атканы түшүнүктүү. Иш жүзүндө ал АКШнын Борбор Азиядагы башкы өнөктөшүнө жана аскерий жактан кубаттуу өлкөгө айланат. Андыктан менимче Тажикстан менен Кыргызстандын жетекчилигинде тиешелүү жыйынтыктарды чыгарышы керек.
Я думаю, что руководству Таджикистана и Киргизии также необходимо делать соответствующие выводы.
Кошмо Штаттар жана НАТО өлкөлөрү Ооганстандан чыкканда аскерий техникасынын бир бөлүгүн Борбор Азия өлкөлөрүндө калтыруу ниети бардыгын ачыктаган. Алардын мындай пландарын Орусия жумшак айтканда жактырган эмес. Бишкектик талдоочу Орозбек Молдалиев азаттык менен маегинде Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Анжиандагы кан төгүүнүн артынан батышта Ташкент режимине каршы санкциялар киргизилгенден кийин кайра кошулгандыгын эске салып, буларга токтолду.
Өзбекстандын күткөн маселелер Россия тарабынан чечилген жок. Чкалов авиазаводунан баштап башка инвестициялар боюнча башка маселелердин бардыгы боюнча эле алып келгенде дагы мындай иштиктүү алга жылган бир кызматташуу болгон жок.
Талдоочу Орозбек Молдалиев азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Өзбекстандын жамааттык коопсуздук келишим уюмунан кетиши анын Кыргызстан менен ансыз деле дымып турган алакасына таасир этпейт.
Өзбекстан менен бизди ОДКБ деле СНГ деле байланыштырган жок. Өзбекстан менен баягы негизинен эки тараптуу кызматташтыктын негизинде мамиле жүрүп атат да. Өзбекстандан чыгып кеткенден уюм анча деле мындай баягы саясий жагынан уттурбаса калган жагынан эч деле мындай эмеге. Эми бул уюм баягы кагаз жүзүндөгү уюм да.
Өзбекстан 7 жылдык тыныгуудан соң 2006 жылы жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кайра кошулгандан кийин деле уюмдун алкагындагы айрым демилгелерди колдобой келген. Маселен, 2009 жылы уюм алдында биргелешкен күчтөрдүн чукул чара көрүү тобун негиздөө боюнча документке Беларусь менен бирге кол коюудан баш тарткан. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ооба футбол Европа чемпионатына кабардар кылууну биз бул чыгарылышта да улантабыз. Европанын мыктысы аныкталарына аз калды. 1 июлда Киевде Испания менен Италия финалда беттешет. 2008 жылдан бери дүйнөнүн да Европанын да алдыңкысын алып келаткан Испания бул статусун коргоп калабы? Же бул өлкөнүн тики-така тактикасынын күнү бүтөбү? Евро 2012 футбол чемпионатынын акыркы жаңылыктарына адаттагыдай эле кабарчыбыз Султан Жумагулов сереп салууда. Ага айрым суроолорду Рахат Кенешова узатты.
Эми Германия Италия таймашы немистердин чабуулу менен башталып, ана гол кирет, мына гол кирет деп баары эле ээлеп күтүп отурду. Италия дарбазачысы Буффон такыр тыным албай, алыс жакындан тындырбай тепкен топторду бирин артынан бирин тосуп жатты. 5-чү мүнөттө болсо, бул команданын мыктыларынын бири саналган Андреа Пирло дээрлик кирип бараткан топту сыртка тээп жетишип калды. Кыскасы, немистердин кысымы биринчи тайм жарымына чейин барып бир аз басаңдады окшойт. Мына ошондо Италиянын кара өңдүү узун бойлуу чабуулчусу Марио Балотелли биринчи эле учурду жаса кетирбей эсепти ачып кетти. Жарым финал сыяктуу таймашта биринчи голдун мааниси эселеп артып кетет экен. Анысы деле коргонуу тактикасын карманган италиялыктар айып аянчасын мындай элестетип айтканда чыч камурду жөргөлөгүбүз кылып бекитип туш туштан жабылган немистерди өткөрбөй турушту. Алас келгенсип контур чабуулунан мындай бир максимум натыйжага жетишип Балателли керемет гол киргизип Италия көрүмандарын бакытка бөлөгөндөй болду. Токо тер жерин айтканда италиялыктар оюн бүткүчө бул тактикасынан жаспай катар катар коргону чеминтип ошол эле кезде контур чабуулдар абдан курч мүнөзгө өттү. Матчтын кошумча убактысында гана италиялык коргоочунун топту колу менен тоскон үчүн айып салынып пенальтиден Мезут Өзүл бир гол киргизип кетти.
Кыскасы, финалда Испания менен Германия беттешет деген божомол ордунан чыкпай калган турбайбы?
Ооба, атагы ошондой болду. Эми бир кызыктай жактай бар. Футбол тарыхына кыл чайып карасак, теле өткөн кылымдын 70-жылдарынан бери немистер Италияны эл аралык турнирлерде уталбай келаттыр. Бул өзүнчө эле бир каргыш тийгендей иш болдуго деп немис алистери алаканын жайып турушат. Чынында Германия 2006-жылдан бери эле Европанын жана дүйнөнүн мыкты командаларынын катарында талып келатат, бирок бир да жолу алтын медалга колу жете албай койду.
1-июлда Испания Италия финалы эми кандай өтөт деп жатасыздар көрөрмандар?
Могу 2.5 финалдык оюндан кийин кескин бирөөнү аташ кыйын болуп калды. Испандардын тики така же бири бирине токтотпой топ узатуу тактикасын италиялыктар буза алабы? Экөө тең тобунда С тобунда беттешкен эле бири бири эсеби менен аяктаганын эске сала кетейин. Негизи буга чейин италиялыктар өз тобунда Ирландия менен буга чейин италиялыктар Ирландия менен Германияны таза жеңди, чейрек финалда Англияны пенальтиден утту. Хорватия жана Испания менен өз тобунда тең чыкканы бар. Ал эми испандар Италия менен тең чыккандан кийин башка өз тобунда Ирландияны жана Хорватияны уткан, чейрек финалда француздарды таза утуп, ал эми жарым финалда Португалияны пенальтиден жеңгени бар.
Евро 2012'nin соңку жаңылыктарын Султан Жумагулов айтып берди, аны менен Рахат Кеңешова маектешти. Спорт боюнча Кыргызстанда да чоң жаңылык бар. Кече Бишкекте кечки саат 8:00 башталган кикбоксинг боюнча дүйнөлүк манидеги 7 беттешүү түнкү саат 11:30 аяктады. Бардык беттешүүлөрдө кыргызстандык жигиттер жеңди деп айтып келди кабарчыбыз Кабыл Макеш. Кыргызстандык Алексей Федосеев менен швециялык Мартин Актар дүйнө чемпиондугу үчүн күч сынашты. Мындан сырткары да 6 беттешүүлөрдүн жыйынтыгы тары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Алгач жеңил салмакта Ош Азия спорт клубунун өкүлү Изат Шермахматов казакстандык Бахадыр Сулаймановду артыкчылык менен утуп алды. Ал эми экинчи беттешүүдө 67 кг салмакта Азиянын чемпиону Рафаэл Физиев Кыргызстандын намысын коргоду. Анын атаандашы 2007-жылы дүйнө чемпиону болгон казакстандык Ришат Ливанша болду. Бул беттешүүдө да Рафаэл Физиев өзүнүн чеберчилигин көрсөтүү менен Кыргызстандын намысын сактап жеңүүчү атанды. 71 кг салмакта беттешкен Сталбек Дарканбаев менен Андрей Илиндин беттешүүсүндө Сталбек артыкчылык менен утушка ээ болду. Сталбек алдыдагы максаттары тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Мурункудай эле кыйын болду мелдер. Жакшы подготовка алганмын, ошон үчүн жеңдим деп ойлойм.
Деди Сталбек Дарканбаев. 4-үнчү беттешүү 75 кг салмакта кыргызстандык Алена Фоя менен казакстандык Галымжан Канаевдин ортосунда болду. Алена Фоя Азиянын жана Европанын чемпиону болгондуктан тажрыйбалуу экендигин далилдеп жеңишке жетишти. 92 кг салмакта мушташ версиясы боюнча Кылычбек Саркарбаев жана казакстандык Бекжан Абенов беттешип, 1-раундда эле Кылычбек Саркарбаев атаандашын муунтуп жеңишке эрте жетишти. Кесипкөйлөр арасында дүйнө чемпиондук үчүн таймашуу болгон атат. Мында кыргызстандык Алексей Федосеев швециялык Мартин Актар менен беттешкен турат. 4-раундда Алексей швед Мартин Актардын эсин удара сокту. Белдешке Бишкек мэри Иса Өмүркулов да күбө болуп турат. Белдеш тууралуу Азаттыкка Иса Өмүркулов мындай деди.
Спортко мындай жалпы жаштарды тартууда тарбия жагы бар. Мушкерлер үчүн күйөрмөн болуп отурабыз,
деди шаар мэри Иса Өмүркулов. 5-раундка күбө болуп атабыз. Бул беттешүү абдан курч мүнөздө айыгышкан таймаш жүрүп атат. Кадырман спорт көрөрмандары, бүгүнкү дүйнө чемпиондук намын кыргызстандык Алексей Федосеев жеңип алды. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Кыргызстан үчүн ар күнү ушундай бир жеңиштин калары болуп турсун. А биз ушуну менен азаттыктын 29-июндагы түшкө чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Азиза Култаева алып бардым. Жума күндүн окуялары кандай өнүгөт? Азаттыктын кечки саат 6-дагы жана 8-деги берүүлөрүндө таанышыңыздар. Эфирде жаңырган бардык баян макалаларды каалаган учуруңузда Азаттыктын интернет сайтына кирип окуп турсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Мындан тышкары Азаттыктын Facebook, Twitterдеги атайын баракчаларынын бар экенин да эсиңиздерге салабыз. Амандыкта саламдашканча.